Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, vineri 20 martie în calendar. La microfon Natalia Sergeev
și Veceslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Contrar așteptărilor firești pentru mijlocul lunii martie, vremea se răcurește, avertizându-ne că Odochia încă nu și-a făcut de cap.
La nord, temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 16 grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 17 Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 15 și 18 grade.
Tot mai multă lume se simte obligată să pună umărul la minimalizarea efectelor epidemiei ce a dat peste cap viața cotidiană. Comunitatea IT din Republica Moldova nu e o excepție. Mai multe grupuri de inițiativă din țară și-au propus să identifice problemele care pot fi soluționate cu ajutorul tehnologiilor informaționale și a proiectelor organizate de voluntari. Peste câteva minute urmează o discuție despre eforturile acestor tineri cu Nicoleta Iliuha, programatoare și una dintre organizatorii inițiativei de combatere COVID-19.
În partea a doua ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent în care Traian Ungureanu meditează despre nevoia umorului pe timpuri de restricție.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu, care vă dorește în primul rând o zi liniștită și sănătoasă. Europa a trecut joi pragul de 100.000 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, dintre care peste 41.000 sunt înregistrate în Italia, potrivit datelor furnizate de agenția France Press. S-au înregistrat peste 4.700 de decese. Europa este în acest moment continentul cel mai afectat de pandemie în fața Asiei. Noul ministru de externe, Oleg Țulea, îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în afara țării să se informeze bine înainte de a porni spre casă, pentru că multe țări în acest moment au închis granițele în tentativa de a încetini răspândirea epidemiei de coronavirus. Cel mai bine ar fi să rămână acolo unde sunt acum, citez, în condițiile în care găsesc o soluție sigură de trai, astfel evitându-se situațiile când cetățenii noștri sunt blocați la trecerile de frontieră. Într-un interviu cu Europa Liberă, Țulea precizează că la Ministerul de Externe s-au creat acum două linii speciale pentru a-i sprijini pe moldovenii care au probleme deosebite în acest moment, dar că și aceste două linii sunt supra-solicitate. Închiderea granițelor europene decisă de cele mai multe guverne pentru a încerca să încetinească răspândirea epidemiei de coronavirus provoacă probleme majore, chiar și transportului de mărfuri de importanță vitală. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Oleg Țulea a declarat că numai prin negocieri complicate s-a reușit, de exemplu, deblocarea tranzitului de mărfuri pe traseuri Slovenia, Ungaria, România, Republica Moldova și, citez, trecerea a 37 de camioane care aveau o încărcătură importantă pentru economia și siguranța alimentară a țării. Potrivit lui Țulea, camioanele s-ar afla la granițele Republicii Moldova. Pe de altă parte, în România a ajuns joi, cu o întârziere semnificativă, primul transport cu 1.000.000 de măști de protecție și 30.000 de combinezoane destinate spitalelor de boli infecțioase. Tirul a venit din Turcia, unde transportul fusese blocat o perioadă destul de lungă. În România, joi, 19 martie, fuseseră înregistrate 17 noi cazuri de coronavirus, numărul total de persoane infectate ajungând la 277. Dintre pacienți, 6 sunt internați pe secția de terapie intensivă, iar starea unui pacient din Craiova, care mai are și boli preexistente, este gravă. Uniunea Europeană ajută la repatrierea a circa 100.000 de europeni blocați în străinătate din cauza consecințelor pandemiei de coronavirus, a declarat joi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Germania a precizat că 13 zboruri sunt pe cale de a fi organizate pentru a repatria în total circa 3.000 de europeni din Egipt, Maroc, Filipine, Tunisia și Argentina. De asemenea, pregătim repatrierea unor europeni din Peru, Mongolia și din mai multe țări africane, a mai declarat Ursula von der Leyen. Olanda a devenit joi ultima țară din Uniunea Europeană care și-a închis granițele pentru a încerca să limiteze răspândirea epidemiei de coronavirus. Începând de joi după amiază, este interzisă timp de 3 zile intrarea cetățenilor din state non-europene. În Statele Unite s-a depășit joi pragul de 10.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numărul de decese este de 154 de morți, conform bilanțului Universității Johns Hopkins. Statele Unite au devenit astfel a 6-a țară ca număr de cazuri de infectare confirmate, după China, Italia, Iran, Spania și Germania. Autoritățile sanitare americane se așteaptă însă ca numărul de cazuri confirmate să crească rapid în zilele următoare, pe măsură ce vor fi realizate din ce în ce mai multe teste. Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a convocat pentru 26 martie o sesiune plenară extraordinară la Bruxelles a legislativului european pentru aprobarea unor măsuri europene împotriva pandemiei de coronavirus. Această sesiune a fost decisă în urma unei videoconferințe cu liderii grupurilor politice din Parlament și va fi prima la care se va folosi sistemul de vot la distanță.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică puncții de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii din Hâncești despre frică și curaj.
Eu niciodată nu trăiesc în frică. Nu mi-e frică de nimeni, mi-e frică numai de Dumnezeu. Atât.
Coronavirus.
De coronavirus tot nu mi-e frică, nici frică de Dumnezeu.
Când ați avut curajul cel mai mare?
Curajul cel mai mare este când te simți mai sănătos, mai vesel.
Deseori moldovenii zic că trăiesc cu teama zilei de mâine. De ce să trăiască cu această frică?
Că Parlamentul nu are grijă de tineret. Eu am ținut 700 de porci, eu am ținut 1000 din păsări, nimeni nu a avut grijă de mine. Am ținut acum 48 de vaci, vitlicemnița m-a dus până mi-a spus condiții europene. La noi nu sunt condiții europene. Noi lucrăm pe condițiile noastre moldovenești, nu pe condiții europene. Pe care vitlicemnița din Hâncești m-a dus până atât că am vândut toate vacile. Și în ziua de azi eu nu am nici o vacă și nu țin nimic. Și sunt de acord să plec și eu după hotare.
Înseamnă că n-ați avut suficient curaj?
Curaj la așa ceva, nici nu am putut să am curaj. Am fost în scârbă.
Vorbim despre frici și curaj la moldoveni. Când îți fricoși și când îți curajoși?
Care și cum? Când se dește un pahar de vin, atunci ai curaj, are putere. Altul se simte când are putere și când n-are.
Dumneavoastră când ați manifestat cel mai mare curaj?
Cel mai mare curaj, băstără toată viața, câte o leacă. Și în serviciu, și ca veteran de război, din Transnistria. Și când au trebuit pentru țară, am fost gata.
Cea mai mare frică când ați avut-o?
Da, parcă n-am avut frică, așa, fiindcă...
Chiar și atunci când ați luptat la Nistru?
N-am avut frică. Ori să temi, ori să nu temi. Cel care ți-e păzește, îl păzește și Dumnezeu.
Dar această epidemie aduce frică în rândul societății?
Aduce. Aduce frică, panică. Lumea vede ce se face în toate țările și morți și... E clar că aduce frică. Așa e viața noastră. Nu trebuie să fim pesimiști.
Pentru dumneavoastră din politicieni, cine sunt curajoși?
Domnul Voronin, de ce nu-i mare curaj să spui adevărul și ne-au furat miliardul? O spus că Parlamentul, Justiția și Guvernul. Ei i-au furat.
Dumneavoastră când ați avut cele mai mari frici?
Poate am avut și multe, dar asta în familie. Dar așa în viață n-am avut. Să vă spun sincer, când a fost cu tremurul 77, eu eram în pat și am simțit și m-am gândit, o să fug, o să stau locului. Dacă ar fi să trăiesc, să trăiesc, dacă ar fi să mor, să mor.
Sunteți tânără. Când ați manifestat cel mai mare curaj?
Curaj de a lupta și de a servi Republica Moldova atunci când am fost soldat pe poligon din Chișinău. Atunci mi-am demonstrat că, uite, eu îmi place să servesc Republica Moldova.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Veceslav Tutunaru. În continuare, așa cum v-am promis, o discuție cu Nicoleta Iliuha, expertă în programe de calculator și una dintre organizatorii inițiativei de combatere a COVID-19 prin tehnologii moderne. Am întrebat-o cum se intersectează pandemia și domeniul IT.
Păi aș putea spune că pandemia a ajuns la nivelul de informare despre ea și la nivelul de, probabil într-un fel, panică din cauza tehnologiilor moderne, din cauza posibilităților care noi avem de informare la moment dat și a rețelelor sociale. Noi doar încercăm să folosim acestea pentru a ajunge la o situație mai bună. Adică tot aceeași informare, probabil niște utilite chiar inginerești care se poate fi folosite pentru ameliorarea situației. La moment dat consolidăm ideile și vorbim cu specialiștii în domeniu pentru a determina care sunt mai relevante la moment dat și vom face tot posibil pentru a crea ceva util pentru populație în acest timp.
Ce provocări vreți să rezolvați în acest mod în primul rând?
Probabil cea mai mare provocare ar fi faptul că populația nu este informată și a doua, chiar aproape de ea, provocare este faptul că nu prea știm despre persoanele care sunt infectate sau s-au îmbolnăvit sau nu prea știm multe despre situația la moment dat care are loc în legătură cu COVID-ul și informația, aș spune, pe primul loc este ca motivație și ca necesitate pentru populație. Din aceasta reies mai multe idei de proiecte, cum pot fi informați oamenii prin diferite metode și noi încercăm să aflăm care are mai mare sens.
Tehnologiile informaționale sunt în principiu online, dar veți ieși în offline, adică în lumea reală, acolo unde poate anume de această informare au cea mai mare nevoie cetățenii.
Noi încercăm să găsim niște soluții care nu ar duce la contactarea cu mai multe persoane, așa că nu putem să ieșim chiar în offline așa cum ne închipuim noi, dar ne gândim la crearea unor soluții tehnice, chiar robototehnice, care ar putea să ne permită acest lucru, sau niște soluții așa hibride, într-un fel, o parte online și o parte probabil interacțiunea mai restrânsă cu celelalte persoane, dar rezolvarea tot așa a problemelor a persoanelor care sunt la un moment dat în situație mai de criză. Da.
Ați menționat ceva despre roboți. Să înțeleg că și roboții ne pot ajuta în această perioadă.
Da, noi căutăm anume cum și una din idei este că poate fi creat o soluție din robototehnică care să permită aduce medicamente sau mâncare în spitale, dar la un moment dat ele cam majoritatea sunt la stadii de idei și crearea de echipă. În weekendul acesta vom avea hackathon și vom vedea după acest hackathon, probabil unele idei vor deveni mai consolidate, altele vom determina că nu prea sunt viabile, dar la un moment dat cel mai important pentru noi să înțelegem în ce zone, în ce domenii trebuie cât mai repede să ne încadrăm și să găsim soluții.
Iată, ați menționat acest hackathon. În câteva cuvinte, explicați-ne ce este asta și dacă asta, de fapt, este cum la modul practic are loc munca asupra acestor proiecte.
Perspectiva munca la aceste proiecte ar fi bine să fie ceva cu mai mare regularitate decât un hackathon. Hackathonul este un eveniment în care este mai concentrat acest lucru, în care ideile se consolidează, în care toate persoanele pot comunica între ele și ajunge la un numitor comun și la deciziile mai informate referitor la cum să facă proiectul și cum să creeze aceste idei. Hackathonul însă și va avea loc de vineri, de la orele 7, când vor începe să fie consultate echipele și determinate ideile la care se va lucra pe parcursul acestui weekend. Și se va termina duminica la orele 8. Tot hackathonul este online, de ce stăm acasă, și comunicarea are loc pe utilita Slack, în care noi avem grupuri și canaluri diferite pe fiecare proiect. Vom avea și niște live-uri de prezentarea proiectelor, de intro pentru eveniment și probabil niște și discuții și interviuri cu mentori sau persoane din domeniu.
Peste Prut există o inițiativă similară, Code for Romania, adică o comunitate de oameni care dezvoltă soluții IT ce rezolvă probleme ale societății, iar una dintre misiunile recente este să dezvolte în regim de urgență soluții tehnice vitale pentru ameliorarea efectelor situației de urgență cauzate de COVID-19. Țineți legătura cu ei?
Personal, eu nu, dar presupun că persoanele de la Code for Moldova ar ține, deoarece nu sunt parte din blocul organizațional al Code for Moldova. Noi, cum ați spus, într-adevăr, această inițiativă în România ea ține de proiecte sociale tot anul împrejur. La un moment dat, inițiativa noastră care o organizăm este mai mult axată pe situația de criză la un moment dat. Poate ea va crește în viitor în o inițiativă socială permanentă, cum este Code for Romania.
Și în ce măsură țineți legătura cu cei de la Code for Moldova?
Noi discutăm cu ei, vorbim despre ideile lor și realizarea care ei și-au un plan. Ei sunt mai autonomi de noi și sunt unele persoane din grupul nostru care lucrează împreună cu ei pentru realizarea acestui proiect sau proiecte care ei le-au în plan. Cred că suntem într-o stadiu de colaborare cu ei.
Tot cei de la Code for Romania au început o colaborare cu autoritățile, prin care au creat un site unde sunt publicate doar materiale veridice ce țin de coronavirus. Există la orizont o posibilitate de colaborare dintre voi și instituțiile publice moldovenești?
Cel puțin noi am vrea să putem colabora cu instituțiile publice. Din câte știu, Code for Moldova și proiectul lor de informare sunt în convorbiri de colaborare cu instituțiile publice de la noi pentru a crea acest portal de informare. La un moment dat, deoarece inițiativa este destul de creată din nu mult timp în urmă, nu am reușit să discutăm cu foarte multe persoane referitor la aceasta, dar facem tot posibilul pentru ca să colaborăm cu cât mai multe persoane și cât mai multe instituții pentru a afla situația la moment și cum mai bine putem să ajutăm.
Ce abilități ar trebui să aibă o persoană care ar dori să se implice? E vorba doar de specialiști IT?
Nu, noi nu putem să creăm proiecte doar fiind programatori, adică persoane legate de programare. În primul rând, probabil cel mai important ce avem nevoie este de persoane cu cunoștințe medicale, care ar putea să critice ideile și să ne spună dacă ele sunt viabile sau cum ele pot fi schimbate pentru a fi mai relevante la un moment dat. Avem câteva așa persoane care convorbim și ținem legătura, dar mai mult niciodată nu ar strica. Probabil pe persoane tehnice de asemenea avem nevoie, dar avem și aplicații pe pozițiile până când care avem nevoie. Vom avea nevoie și de persoane care vor testa aceste aplicații și, în general, cred că orice persoană care vrea să se implice și ar vrea să ducă ceva bine comunității prin implicare în această inițiativă, poate să se înregistreze pentru hackathon și noi vom găsi o activitate potrivită pentru această persoană și nivel de cunoștințe, skill-uri care le are.
Recent, inițiativa Code for Moldova a lansat primul proiect și anume Centrul de Informare Coronavirus Moldova. Acolo pot fi găsite informații proaspete și veridice despre coronavirus. Ați colaborat și voi la acest proiect. La ce lucrați acum?
Inițiativele sunt idei care sunt în statut de consolidare, dar deoarece la un moment dat noi permanent discutăm cu persoane din domeniu, unele idei noi apar, altele se dovedesc a fi irelevante. Astfel este ideea de robototehnică care am spus, ideile de crearea unor lecții online sau sporturi pentru business-uri și freelanceri care pot să treacă pe mediul online. Ideile referitor la proiecte pentru a ajuta persoanele care au nevoie de ajutor offline, adică cu mâncare sau medicamente și etc. Sunt, de fapt, idei din tot spectrul de IT, începând cu niște utilite hardware, adică care chiar să fie create inginerești și terminând cu proiecte care sunt mai mult sociale.
E limpede că, în primul rând, cetățeanul de rând are de câștigat de la o astfel de inițiativă, dar ar urma să ajutați cadrele medicale pentru a satisface unele necesități ale lor. Bună oară, în Occident există discuții despre posibilități de imprimare 3D a unor dispozitive medicale la o fracțiune de cost.
Referitor la întrebarea 3D, cel puțin la un moment dat nu avem idei de dezvoltare referitor la acest domeniu, deși am auzit despre succesul acestor idei peste hotare. Nu chiar avem așa de multe resurse pentru a putea face imprimarea 3D și la un moment dat nici nu avem persoane care ar putea duce așa o echipă, deși probabil la acest hackathon destul de posibil să se alături niște persoane care vor avea așa o inițiativă. Referitor la persoanele din domeniul medical, noi suntem în discuții cu câteva persoane pentru a depista care sunt necesitățile lor și care ar fi proiectele mai relevante, ca de exemplu, probabil, trekking-ul la paturi în spitale, paturi libere în spitale pentru pacienți și ceva de genul. Și când aflăm care sunt necesitățile lor, cât de reale și necesare sunt proiectele care noi le avem ca idei sau în cadrul de dezvoltare.
A fost Nicoleta Iluha, una dintre organizatorii inițiativei de combatere a COVID-19 prin tehnologii moderne.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare răsfoim presa de vineri imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Europa a trecut joi pragul de 100.000 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, dintre care peste 41.000 sunt înregistrate în Italia. Potrivit datelor furnizate de agenția France Press, s-au înregistrat peste 4.700 de decese. Europa este în acest moment continentul cel mai afectat de pandemie în fața Asiei. Noul ministru de externe, Oleg Țulea, îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în afara țării să se informeze bine înainte de a porni spre casă, pentru că multe țări în acest moment au închis granițele în tentativa de a încetini răspândirea epidemiei de coronavirus. Într-un interviu cu Europa Liberă, Țulea precizează că la Ministerul de Externe s-au creat acum două linii speciale pentru a-i sprijini pe moldovenii care au probleme deosebite în acest moment, dar că și aceste două linii sunt supra-solicitate. Închiderea granițelor europene decisă de cele mai multe guverne pentru a încerca să încetinească răspândirea epidemiei de coronavirus provoacă probleme majore chiar și transportului de mărfuri de importanță vitală. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul de externe Oleg Țulea a declarat că numai prin negocieri complicate s-a reușit, de exemplu, deblocarea tranzitului de mărfuri pe traseuri Slovenia, Ungaria, România, Republica Moldova și, citez, trecerea a 37 de camioane care aveau încărcătură importantă pentru economia și siguranța alimentară a țării. Pe de altă parte, în România a ajuns joi cu o întârziere semnificativă primul transport cu 1.000.000 de măști de protecție și 30.000 de combinezoane destinate spitalelor de boli infecțioase. Tirul a venit din Turcia, unde transportul fusese blocat o perioadă destul de lungă. Președintele Parlamentului European, David Sassoli, a convocat pentru 26 martie o sesiune plenară extraordinară la Bruxelles a legislativului european pentru aprobarea unor măsuri europene împotriva pandemiei de coronavirus. Această sesiune a fost decisă în urma unei videoconferințe cu liderii grupurilor politice din Parlament și va fi prima la care se va folosi sistemul de vot la distanță.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Autoritățile trebuie să ia măsuri de sprijin, inclusiv pentru comercianți și persoanele care activează în baza de patente de întreprinzător, a declarat expertul Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. El a subliniat că aceste pături sociale riscă să fie cel mai mult afectate de instituirea stării de urgență. Citez: este o problemă chiar mai mare decât a mediului de afaceri, dar aceste persoane, dacă nu vor activa o lună, două, vor fi puternic afectate. Acestea sunt categoriile sociale nu cele mai privilegiate. Veniturile lor acoperă doar cheltuielile, iar în condițiile în care nu au venituri, apar probleme serioase, a subliniat Tăbârța. Ziarul de Gardă scrie că după 9 luni în care fostul lider al Partidului Democrat a dispărut de pe scena publică, fără a se cunoaște locul aflării acestuia, Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova confirmă faptul că Vladimir Plahotniuc se află în prezent în SUA. Informația despre faptul că Plahotniuc este în Statele Unite a fost făcută anterior publică și de finul său, deputatul Andrian Candu. Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite din cauza, citez, actelor de corupție semnificative, în care a fost implicat fostul lider al PDM, se amintește în material. Gazeta de Chișinău publică o opinie semnată de Veceslav Negruță, care afirmă că pandemia declarată la nivel internațional practic a paralizat fluxurile economice, comerciale și financiare tradiționale din ultimele decenii, citez. Nici o criză economică sau financiară, nici un război comercial de până acum n-au reușit ce a reușit COVID-19, izolarea și închiderea hotarelor mai multor țări, printre care lideri economici mondiali, limitarea și restricționarea fluxurilor de oameni și bunuri, subliniază Negruța. În opinia sa, în astfel de situații, statele mai slabe trebuie de urgență să intervină cu diverse solicitări de ajutor și asistență umanitară, materială și financiară, citez. Totuși, COVID-19 demonstrează că societatea noastră e mai presus decât interesele guvernanților, conchide autorul. Politologul Dionis Cenușă susține că despre formarea coaliției PSRM și PDM se cunoștea de câteva luni, până când răspândirea virusului a devenit o realitate împlinită. După cum informează Tribuna, Dionis Cenușă a scris că în România a văzut opusul. Alegerile anticipate au fost contramandate, chiar dacă picau bine pentru unii, conform sondajelor. Citez. Diferența este însă că remanierea guvernului la Chișinău nu a implicat costuri, cu excepția celor de imagine, despre care în curând se va uita, afirmă el. Mai multe găsiți în presa.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Severitate mare e la obținerea permisului de conducere în Republica Moldova. Va să zic că după ce ai absolvit școala auto, te programezi la Agenția Servicii Publice ca să susții un examen din 3 probe. E o coadă uriașă, nu se știe de ce, și îți vine rândul după o lună și jumătate. Sunt 3 probe, cum spuneam, teoretică la poligon și pe traseu. Ei bine, dacă treci de proba cu poligonul, ai 3 luni la dispoziție ca să treci de proba cu traseul. Și dacă nu reușești pe traseu, faci din nou coadă pentru o lună și jumătate și e foarte posibil să te pomenești din nou în fața probei cu poligonul. Prima mea nedumerire e asta. Stimată Agenției Servicii Publice, dacă știi că la tine lumea face o coadă imensă, de ce nu mărești termenul de valabilitate a probei cu poligonul? De ce în loc de 3 luni să nu fie 6, ca să tot ia cu asalt tinerii ușile tale, ca să-i chinuiești mai mult? Care e logica, că eu unul nu înțeleg? Mai departe vreau să spun iată ce. Dacă este trimis acasă de mai multe ori un tânăr care la examenul pe traseu merge ba cu 52, ba cu 53 de kilometri pe oră în loc de 50, de ce nu-i trimitem acasă pe veteranii turmentați care dezvoltă pe șoselele 4 viteze năucitoare? Sugestia mea pentru poliția rutieră ar fi asta. Dacă vedeți un aiurit care zboară pe șosea cu 150 de kilometri pe oră, nu-i dați numai niște puncte de penalizare. Nu doar suspendați-i permisul pentru câteva luni, ci trimiteți-l să facă din nou școala auto și să treagă probele la Agenția Servicii Publice, să stea la coadă până în pânzele albe alături de tineri. Asta ar trebui să pățească vitezomanii, în opinia mea, și atunci pe șosele va pogori liniștea și pacea. Ce zic cei din poliția rutieră?
Jurnalul de corespondent, acum semnat de Traian Ungureanu.
Există ceva infectat de coronavirus și sănătos? Există. Se numește umor și produce în fiecare zi viață bine trăită. De la un cap la altul al lumii, înscris prin imagini, muzică și dans, o armată spontană cu trupe din Hong Kong până în Islanda fugărește deznădejdea. Glume filmate despre alergatul pe ulei în bucătărie suprimă în 10 secunde o zi de izolare mohorâtă. Un lanț inepuizabil pe tema câini de închiriat face exerciții spumoase cu mințile apăsate de griji. În Italia, unde e voie să ieși cu câinele la plimbare, au apărut tarife de utilizat cățeluri. Tot acolo, ideea plimbării pe stradă cu o lesă goală și explicația că îți cauți câinele fugit. Alții anunță că se pun pe cumpărat haine cu 3 măsuri mai mari pentru grăsimea acumulată la cantină în carantină. Sau se pozează cu arme de plastic lângă surul de hârtie igienică. Nimic nu poate opri iureșul vital și, fiindcă e așa, lumea e teafără și va răzbi. Cu vaccinul la care se pricepe cel mai bine. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Veceslav Tutunaru
și Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici Radio Europa Liberă.